Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih melanjutkan bab Al-Qisas, ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang keempat. Maka insyaAllah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang kelima sampai selesai dari kitabul Qisas insyaAllah ta'ala. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, lamma fatahallahu ala rasulihi makkata, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, qatalat hudailun rajulan min bani laithin biqatilin kana lahum fil jahiliyah. Ternyata ada kejadian waktu Fathu Mekah, terjadi kejadian kabilah Hudail membunuh seseorang dari bani Laith. Balas dendam, kenapa? Karena waktu di zaman jahiliyah ada salah seorang dari mereka yang dibunuh oleh seorang dari Bani Laith. Namun yang jadi masalah, mereka membalas pembunuhan tersebut, ya, setelah Islam. Disebabkan karena pembunuhan yang terjadi di zaman jahiliyah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian berdiri lalu menyampaikan nasihat. Faqala, beliau berkata, innallaha habasa an Makkah al-fil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi Mekah dari datangnya tentara bergajah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota Mekah, ya, dikuasai oleh Rasulullah dan kaum mukminin. Wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Dan sungguhnya kota Mekah tidaklah halal kepada seorang pun setelahku. Wa lam tahilla li ahadin ba'di. Sungguhnya kota Mekah tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak akan halal kepada seorang pun setelahku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Sungguhnya kota Mekah dihalalkan untuk diadakan peperangan di dalamnya, ya, sa'atan min nahar, cuma sekejap waktu di siang hari. Wa innaha sa'ati hadhihi haramun. Dan sekarang kembali lagi haram, tidak boleh terjadi peperangan dalam kota Mekah. La yuqdadu syajaruha wa la yuhtala khalaha. Tidak boleh ada pohonnya yang dipatahkan atau dipotong, dan tidak ada rerumputannya yang diambilin. Wala yultaqatu saqitatuha, dan tidak ada luqatah, barang temuan yang diambil, illa limunshidin, kecuali bagi orang yang mengambil barang temuan tersebut untuk mengumumkannya. Wa man qutila lahu qatilun, dan ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, barang siapa yang terbunuh, ada kerabatnya atau dari anggotanya yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharain, maka walinya mendapatkan salah satu dari dua pilihan. Imma an yaqtul, pilihan pertama dia membunuh sang pembunuh kerabatnya. Wa imma an yufda, pilihan kedua dia mendapatkan fidyah atau mendapatkan diyah dari pembunuhnya. Faqala rajulun min ahli Yaman yuqalu lahu Abu Syah, maka berdirilah seorang dari negeri Yaman, disebutkan namanya adalah Abu Syah atau dikenal dengan Abu Syah. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, uktubuli, wahai Rasulullah sallam, ya, tuliskanlah untukku, yaitu nasihat Nabi ini dia minta untuk dicatat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktubu li Abi Syah. Maka Rasulullah sallam berkata, tulislah buat Abu Syah. Tsumma qama al-Abbasu, kemudian berdirilah Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, illal idkhir. Ya Rasulullah, seluruh pohon Mekah tidak boleh ditebang, tidak boleh dipotong kecuali pohon idkhir. Fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Sungguhnya kami menjadikan pohon tersebut untuk rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, illal idkhir, kecuali pohon idkhir, maka boleh ditebang di kota Mekah. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini pernah sebagian maknanya atau sebagian besar maknanya pernah dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah sebelumnya, dan pernah kita jelaskan, namun tidak mengapa kita ulangi lagi penjelasan tentang hadis ini. Ya. Hadis ini ya, menjelaskan Rasulullah SAW memberi nasihat tatkala terjadi pembunuhan. Yaitu ada kabilah Hudzail yang membunuh seorang gara-gara balas dendam. Dahulu orang ini ya pernah membunuh kerabat mereka tatkala di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW menegur, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya perkara yang ada di zaman jahiliyah tidak usah dilihat kembali. Tidak usah diperhatikan kembali, yang telah terjadi di zaman jahiliyah sudah selesai. Sekarang sudah datang Islam, maka berlaku hukum Islam. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ya, tentang masalah orang yang dibunuh, bagaimana hukumnya dalam Islam. Tidak mesti dibunuh. Ya, tapi ada dua pilihan. Yaitu boleh dibunuh, ya, boleh mendapat diyah. Boleh mendapat diyah, yaitu ganti rugi berupa 100 ekor unta. Maka Rasulullah SAW pun berdiri dan beri nasihat kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah habasa an Makkah al-fil. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencegah, ya, mencegah tentara bergajah yang ingin menyerang kota Mekah. Dan ini masyhur, sebagaimana sampai Allah turunkan sebuah surat, ya, surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang telah Allah lakukan terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan rencana jahat mereka sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka ya burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil, yang burung-burung tersebut melempar mereka dengan batu yang terbakar. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun kering yang dimakan oleh ulat-ulat. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kisah ini kisah yang masyhur ya, tatkala sebagaimana disebutkan oleh al-mu'arrikhun, para ahli sejarah, tatkala orang-orang Nasara mereka cemburu dengan Ka'bahnya orang-orang Quraisy, ya, Ka'bahnya orang-orang Quraisy. Maka Abraha tatkala itu mempunyai ide untuk memalingkan seluruh orang agar tidak berhaji ke Mekah tetapi berhaji ke Yaman. Ya, agar tidak berhaji ke Mekah, tidak pergi ke Mekah dalam beribadah tapi pergi ke Yaman. Maka dia pun membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dikenal dengan Gereja Al-Qulais. Disebutkan kenapa dinamakan Gereja Al-Qulais, karena diambil dari kalimat Qolansuah, yang seorang kalau melihat puncak dari gereja tersebut, maka songkoknya, Qolansuah artinya songkok, songkoknya akan jatuh saking tingginya gereja tersebut. Dia ingin menandingi Ka'bahnya orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Maka dibangunlah oleh Abraha gereja yang sangat besar tatkala itu. Maka berita ini, maka dia mulai menyuruh orang untuk pergi ke gereja ini. Maka berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Maka datanglah salah seorang dari Quraisy, ya, datang pergi dari, berangkat dari Mekah menuju ke Yaman. Apa yang dia lakukan? Dia ingin melakukan kerusakan di gereja tersebut. Maka dia masuk di malam hari dalam gereja tersebut, lalu dia buang air, dia kotori gereja tersebut, buang air besar di situ, ya. Setelah itu dia pun pulang. Maka keesokan harinya ketahuan ternyata ada orang Arab Badui, ada orang Arab datang jauh-jauh untuk mengotori gereja. Maka murkalah Abraha. Abraha pun murka, maka dia pun menyiapkan pasukan yang sangat luar biasa untuk menyerang Makkah, menyerang kota Mekah. Di antara pasukan tersebut ada 12 ekor gajah, kalau enggak salah 12 ekor gajah. Dan ini adalah hewan yang tidak ada di Mekah dan Madinah, tidak ada di negeri Hijaz. Hewan gajah ini. Maka tatkala datang Abraha berjalan dari negeri Yaman menuju Mekah dengan membawa pasukan bergajah, maka ini menakutkan. Menakutkan orang-orang Mekah tatkala itu. Menakutkan orang-orang Arab tatkala itu. Kenapa mereka mendatangkan suatu makhluk yang sangat besar? Apalagi 12 ekor. Apa maksud Abraha? Abraha ingin 12 ekor tersebut mencungkil Ka'bah. Jadi Ka'bah tidak diruntuhkan satu persatu, tidak. Tetapi sekaligus 12 ekor gajah tersebut menarik Ka'bah agar dicungkil. Ini rencana jahat dari Abraha. Maka dia pun berjalan dari Yaman menuju ke Mekah, dan tidak ada satu kabilah pun yang mampu untuk menghadang Abraha. Pasukannya kuat dan ada juga pasukan bergajah. Semuanya kalah. Sampai akhirnya tibalah dia suatu tempat dekat kota Mekah. Tibalah suatu tempat, satu Mekah, maka dia pun bermarkas di sana. Dan dia sempat mengambil onta-onta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kisah ini disebut oleh Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya. Maka tatkala 200 ekor unta dari milik Abdul Muttalib diambil oleh Abraha, maka datanglah Abdul Muttalib menemui Abraha. Waktu Abdul Muttalib datang, Abdul Muttalib orangnya gagah, kemudian karismatik, ya. Tatkala dilihat oleh Abraha, Abraha ya segan sama Abdul Muttalib karena melihat karismatiknya Abdul Muttalib. Maka dipersilakan untuk berbicara dengan Abraha. Maka ternyata tatkala dipersilakan untuk berbicara, Abdul Muttalib mengatakan, "Kembalikan kepadaku unta-untaku. Kembalikan kepadaku unta-untaku." Maka Abraha mengatakan, "Saya menyangka engkau datang ke sini untuk membela Ka'bah kalian. Ternyata kau datang hanya untuk minta apa? Unta-untamu." Tadinya Abraha kagum terhadap Abdul Muttalib, ternyata setelah datang ternyata cuma minta unta, maka direndahkan oleh Abraha. Dia mengatakan, "Saya kira kau datang untuk membela Ka'bahmu, ternyata kau datang untuk mengambil untamu." Maka Abdul Muttalib berkata dengan perkataan yang indah, dia mengatakan, "Ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha." Saya adalah pemilik unta, adapun Ka'bah sudah ada Tuhan yang akan menjaganya. Maka Abraha mengatakan, "Dia tidak bisa mencegahku. Dia tidak bisa mencegahku." Kama kata Abdul Muttalib, "Anta wa sya'nak." Itu urusanmu. Itu urusanmu. Maka berangkatlah Abraha dengan emosinya, kemudian membawa pasukannya menuju ke Ka'bah. Sampai suatu tempat, ya, suatu tempat sudah dekat dengan Ka'bah, maka tiba-tiba onta-onta milik Abraha tidak bisa bergerak. Semuanya diam. Semuanya diam. Maka Abraha pun datang menuju ke pimpinan onta, gajah. Gajah-gajah semuanya diam, tidak bisa bergerak. Maka Abraha pun datang menuju ke pimpinan gajah, yang katanya namanya adalah Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada di sini namanya Mahmud. Itu nama pimpinan gajah. Namanya gajah tersebut namanya Mahmud. Sebagaimana disebut oleh ahli sejarah. Wallah alam bisawab, akan kebenarannya. Intinya namanya Mahmud. Maka ternyata Mahmud ini, kalau dibelokkan ke arah kiri, dia berjalan cepat. Kalau dibelokkan ke arah kanan, dia berjalan cepat. Apalagi kalau suruh kembali, lebih cepat lagi. Tapi kalau suruh maju ke arah Ka'bah, dia tidak mau bergerak. Dia tidak mau bergerak. Tatkala itu orang-orang Mekah sudah meninggalkan Ka'bah. Tidak ada yang berani dekat Ka'bah. Tidak ada yang mampu untuk menghadang Abraha. Mereka semua lari ke gunung-gunung untuk melihat dari jauh apa yang terjadi. Tapi mereka yakin, orang-orang musyrikin tatkala itu yakin bahwasanya Allah akan menjaga Ka'bah. Kakek Nabi Abdul Muttalib musyrik tatkala itu. Namun dengan keyakinan dia mengatakan, "Walil Ka'bah rabbun yahmiha." Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Dan benar tatkala Abraha sedang dalam kondisi gelisah, ya, entah kenapa Mahmud tidak mau jalan. Tatkala Mahmud tidak mau jalan, maka gajah-gajah yang lain juga tidak mau jalan karena mereka tunduk sama Mahmud. Akhirnya tiba-tiba Allah kirimkan, muncul dengan tiba-tiba ada burung yang berbondong-bondong membawa, dikatakan setiap burung membawa 3 buah batu, 3 buah kerikil yang panas, kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Maka kemudian tewaslah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Artinya tewasnya mereka mengenaskan. Abraha tidak langsung tewas. Allah siksa dia. Maka terkena lemparan batu yang terbakar tersebut, maka dia pun dibawa pulang ke Yaman. Namun di tengah perjalanan, maka tubuhnya memprotoli, yaitu lepas satu persatu. Lepas satu persatu. Sampai akhirnya dadanya pun terbelah tatkala sampai di Yaman, dan dia akhirnya tewas di sana. Ya. Inilah yang Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat. Rasulullah SAW, "Inna Allah habasa an Makkah al-fil." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi gajah untuk sampai ke Mekah. "Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya dan kaum mukminin untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu untuk menyerang kota Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa innaha lam tahilla li ahadin qabli." Dan Mekah ini tidak pernah dihalalkan oleh Allah kepada seorang pun. Tidak pernah Allah menghalalkan untuk terjadi peperangan di Mekah. Tidak pernah sebelumnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim AS sampai zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya boleh ada pembunuhan di kota Mekah. Boleh ada peperangan di kota Mekah. Tidak boleh. "Walam tahilla li ahadin ba'di." Dan tidak halal pada seorang pun setelahku. "Wa innama uhillat liya sa'atan min nahar." Akan tapi aku hanya diizinkan untuk menyerang kota Mekah di suatu saat di siang hari. Tatkala penyerangan Fatu Mekah. Tatkala penaklukan kota Mekah. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa innaha sa'ati hadhi haram." Sekarang haramlah kembali. Sekarang menjadi haram kembali. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Oleh karenanya, Para ulama sampai ada yang berpendapat, seandainya ada orang membunuh orang lain di luar kota Mekah, kemudian dia lari ke Mekah untuk berlindung di Mekah, maka tidak boleh orang ini dibunuh di Mekah, enggak boleh. Kenapa? Karena dia bunuh orang di luar. Tetapi orang ini dipaksa supaya dia keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah haram, baru nanti dia akan dikisos di luar tanah haram. Kenapa? Karena dia melakukan pembunuhan di luar tanah haram. Adapun jika orang melakukan pembunuhan dalam tanah haram, maka kata para ulama, boleh dikisos meskipun di Mekah. Kenapa? Karena dia yang melakukan pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran dan tanah haram memiliki kehormatan. Seorang yang membunuh, maka dia boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Tapi beda kalau orang membunuh di luar kemudian berlindung di Mekah. Maka ini ceritanya beda. Maka hendaknya dia diusir atau dipepet sehingga dia keluar, dipaksa untuk keluar dari Mekah. Baru ditegakkan hukum kepadanya. Tidak di tanah haram, tapi di luar tanah haram. Dan menakjubkan, di antara keistimewaan tanah haram, sebagaimana pernah saya jelaskan, barang siapa yang berniat buruk di tanah haram, maka dia sudah mendapatkan dosa. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِكُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menghendaki, baru ham saja. Kita tahu ham itu di bawah azimah. Azimah itu, jadi dalam niat ini, ada tingkatan-tingkatan, ada namanya khawatir, cuma sekedar lewat, ingin ini, ingin anu. Kalau ham sudah berkeinginan, kalau azam sudah bertekad ingin melaksanakan. Sebenarnya mengatakan azam, niat, azam itu kedudukannya sudah seperti melakukan. Azam itu seperti kedudukannya seperti sudah melakukan. Apalagi dia sudah mengambil tindakan. Kalau ham, sudah ada niat yang kuat namun tidak sampai pada tekad untuk sudah mengambil tindakan. Hanya sekedar berniat. Orang yang sudah berniat melakukan keburukan di Mekah, maka dia sudah berdosa meskipun dia belum melakukan. Bahkan kata para ulama, meskipun dia di Son'a di Yaman. Orangnya di Yaman, namun punya niat untuk melakukan keburukan di Mekah, dia di Yaman dan dia sudah diancam dengan azab yang pedih. Kenapa? Niatnya ingin melakukan keburukan di kota Mekah. Bagaimana lagi orang-orang yang melakukan, bukan hanya berniat. Yang berniat saja kata Allah, nudzikuhu min adzabin alim. Kami akan berikan dia siksaan dengan azab yang pedih. Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan? Oleh karenanya sungguh celaka orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Kemudian mereka bermaksiat, kemudian mereka mendzalimi jemaah haji misalnya. Orang-orang ini orang yang celaka, menipu jemaah haji, menjual kambing misalnya, kambingnya tidak ada, ya, dibohongin jemaah haji, ditakut-takutin, ya. Apalagi mencopet jemaah haji misalnya, di tanah haram, di Mekah, maka mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Kalau berniat buruk saja sudah diazab oleh Allah, apalagi melakukan keburukan. Adapun kota-kota yang lain, kalau orang baru berniat buruk, tidak dicatat dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali berniat buruk di kota Mekah. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, ya, kata Rasulullah SAW, la yu'dadu syajaruha, bahwasanya pohonnya tidak boleh ditebang, tidak boleh dipetik, tidak boleh dipatahkan. Ya, kecuali pohon yang ditanam oleh manusia. Adapun pohon yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh dipatahkan. Bahkan dalam hadis yang lain, wala yu'dadu syaukuha, tidak boleh dipatahkan durinya. Jadi ada pohon, ada duri. Duri mengganggu asalnya. Namun tidak boleh seorang matakan duri tersebut. Kenapa? Karena duri tersebut tumbuh di tanah haram. Tidak boleh dipatahkan. Kemudian, kata Rasulullah SAW, وَلَا يُخْتَلَ خَلَاهَا, dan rumputannya tidak boleh juga diambilin. Kata para ulama berbeda, kalau seorang membawa kambing atau onta, kemudian makan di rumputan di Mekah, tidak jadi masalah. Tapi rumputnya dipotong, dibawa pulang, tidak boleh. Rumputnya dipotong, dibawa pulang, tidak boleh. Kalau kambing dan ontanya makan di tempat, enggak jadi masalah. Bawa pulang enggak boleh. Hanya boleh makan di tempat. Wala tultaqa saqitatuha. Adapun luqatah, barang temuan yang ada di Mekah, enggak boleh diambil illa limunsyid. Enggak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan barang tersebut. Tidak jadi milik dia. Tidak boleh jadi milik dia, enggak boleh. Berbeda dengan kota lain, kalau di tempat kota lain boleh jadi milik dia. Kita temukan barang misalnya di Jakarta, di Bandung, ya. Kita boleh ambil dan kita boleh umumkan selama setahun. Kalau enggak ada yang laporkan diri, boleh kita gunakan. Boleh kita gunakan. Untuk Mekah tidak boleh. Barang jatuh harus dibiarin. Kalau ada yang mengambil, tidak boleh diambil kecuali untuk mengumumkan. Untuk mengumumkan saja. Sampai orangnya datang. Ada pendapat kata para ulama, kalau seandainya orangnya tidak datang-datang juga, maka tidak dia manfaatkan, tapi dia sedekahkan. Dia sedekahkan dengan niat pahalanya untuk pemilik barang tersebut. Seandainya orang tersebut datang, maka tetap harus dia ganti rugi. Intinya tidak dia manfaatkan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini menjadi perhatian kita dalam hadis ini karena kita berbicara tentang kitabul qisas, tentang masalah qisas. Wa man kutila lahu qatil, barang siapa yang terbunuh, ya keluarganya ada yang terbunuh, kerabatnya yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharain, yaitu ahli wali al-qatil, al-qatil artinya yang terbunuh, walil maqtul, maka walinya mendapatkan salah satu dari dua pilihan. Imma an yaqtul, dia boleh bunuh pembunuh saudaranya tersebut, kerabatnya tersebut, wa imma an yufda, atau dia mendapatkan diyah. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, jadi pembunuhan atau membunuh ada tiga model. Seorang membunuh orang lain ada tiga model. Pertama, qatlul amd, yaitu membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja, dia ambil pisau, dia ambil pedang atau dia ambil pistol, dia datang lantas dia membunuh orang tersebut, maka ini namanya membunuh dengan sengaja. Yang kedua, namanya qatlu shibhul amd, pembunuhan mirip dengan sengaja namun tidak sengaja. Ada sengajanya namun ada tidak sengajanya. Ini maksudnya bagaimana? Seorang sengaja memukul orang lain, namun dengan pukulan biasanya tidak sampai mematikan. Ternyata mati. Misalnya dia tampar, tahu-tahu ditampar langsung mati. Ini kan ini di luar dugaan. Saya pikir tidak mati, ternyata apa? Mati. Atau misalnya dia ambil bukan pisau, kalau pisau jelas membunuh. Dia ambil misalnya sapu. Dia pukul orang tersebut pakai sapu. Tahu-tahu orang tersebut mati gara-gara sabu tadi. Maka ini disebut dengan shibhul amd. Artinya dia memang sengaja melukai orang tersebut, namun dia tidak berniat untuk apa? Membunuh. Dan ini dilihat dari alat yang dia gunakan. Tatkala dia memukul orang tersebut, apakah dengan alat benda tajam, ataukah dengan alat yang biasa tidak membunuh. Contohnya, sapu misalnya, atau tongkat misalnya, atau dia tampar misalnya. Ya. Maka ini dikatakan shibhul amd. Hukumnya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama sengaja membunuh. Yang ketiga, qatl khata, salah bunuh, tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan ini terjadi sampai sebagian sahabat sempat membunuh sebagian sahabat yang lain. Tatkala dalam perang Uhud, sebagaimana pernah kita ceritakan. Tatkala ayah Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu Al-Yaman. Ya, tatkala terjadi perang Uhud, Al-Yaman ditugaskan oleh Nabi, karena dia sudah tua. Ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah, tidak ikut dalam perang Uhud. Dan dia bersama temannya yang lain. Ternyata, tatkala sudah terjadi peperangan, api peperangan telah menyala, maka Al-Yaman dengan saudaranya ngobrol-ngobrol, dan mereka mengatakan dia sudah tua, ya udahlah kita ingin mati syahid juga. Akhirnya mereka pun masuk dalam api peperangan terlambat. Sehingga sebagian sahabat tidak mengenal siapa Yaman ini. Disangka dia dari kelompok musuh. Maka mereka pun segera menguluskan pedang untuk membunuh Al-Yaman. Tatkala itu Hudzaifah hadir. Hudzaifah mengatakan, Abi, amsiku, itu ayahku, tahan-tahan. Namun para sahabat dalam kondisi ya genting tatkala itu, ya sudah kocar-kacir tatkala itu, maka akhirnya mereka membunuh siapa? Ayahnya Hudzaifah bin Al-Yaman dengan khata'an. Pembunuhan yang keliru. Ini banyak terjadi, contohnya zaman sekarang misalnya tabrak gak sengaja. Ya. Seperti seorang naik mobil tahu-tahu, ada orang tahu-tahu nyebrang gak lihat-lihat. Padahal di Torik Sari, yaitu di apa namanya lajur jalur yang cepat. Dia tidak lihat-lihat tahu-tahu ketabrak. Ini namanya tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Maka inilah tiga model pembunuhan. Sengaja atau setengah sengaja dan tidak sengaja. Sengaja, setengah sengaja dan tidak sengaja. Hukumnya berbeda-beda. InsyaAllah akan kita jelaskan. Kemudian, faqama rajulun, setelah Rasulullah SAW menjelaskan akan hal ini, ada seorang lelaki dari negeri Yaman, dan dia dikenal dengan Abu Syah. Dia berkata, Ya Rasulullah, uktubuli. Ya Rasulullah, tuliskanlah sabda-sabdamu ini untukku. Faqala Rasulullah SAW, uktubuli Abi Syah. Kata Rasulullah SAW, tuliskanlah buat Abi Syah apa yang telah aku sampaikan ini. Dahulu di awal Islam, Rasulullah SAW melarang untuk menulis hadis. Rasulullah SAW mengatakan, La taktubu anni siwal Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'ani fal yamhu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menulis selain Al-Quran. Hadis jangan ditulis. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Kenapa di awal Islam, para sahabat belum kuat hafalan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dikhawatirkan ayat Al-Quran akan tercampur dengan hadis. Kalau mereka menulis dalam satu lembar, mereka menulis Al-Quran, nanti mereka tulis hadis juga. Nanti khawatir mereka lupa, ini hadis atau ayat. Maka Rasulullah SAW di awal Islam melarang untuk menulis hadis. Hanya boleh menulis apa? Al-Quran. Namun, setelah para sahabat mengerti mana Al-Quran, kemudian uslubnya berbeda dan macam-macamnya, maka Rasulullah SAW membolehkan untuk menulis hadis. Oleh karenanya penulisan diperintahkan oleh Nabi, kata Rasulullah SAW, uktubu li Abi Syah, tuliskan bagi Abu Syah sabda yang saya sampaikan ini. Thumma qama al-Abbas, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib berkata, berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, ilal idhkhir. Dia mengatakan, Rasulullah, tadi engkau melarang untuk memotong pohon-pohon ada di Mekah. Silakan, tapi tolong satu pohon jangan dipotong, jangan dilarang untuk dipotong, yaitu pohon idhkhir. Pohon ini disebutkan, dahulu banyak di Mekah, sekarang sudah, Allah Alam masih ada atau tidak. Pohon ini disebutkan adalah pohon yang baunya bagus, dan dia pohon yang kuat, dan manfaatnya banyak. Fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Disebutkan oleh Al-Abbas, kami menjadikan pohon ini untuk rumah kami, dibuat sebagai atap, dan untuk kuburan kami. Disebutkan juga, dimasukkan bata misalnya, tatkala ditimbun di mayat, dimasukkan juga pohon ini, dimasukkan apa batang dari pohon ini, digunakan untuk kuburan, dan juga digunakan untuk bangun rumah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, digunakan juga oleh pandai besi di antara kami. Jadi mereka tatkala memanaskan besi, mereka sering menggunakan bahan bakar dari kayu idhkhir. Kenapa kayu idhkhir? Panasnya sangat kuat dan dia tahan lama. Dia tahan lama. Oleh karenanya manfaatnya banyak, maka Rasulullah SAW mengatakan, illal idhkhir. Kecuali idhkhir tidak mengapa untuk ditebang. Karena banyak manfaatnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan, orang yang membunuh orang lain, seorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, wali dari, ahli waris dari yang terbunuh tidak memaafkan. Dan ini pernah kejadian baru-baru di sini. Ada seorang membunuh seorang wanita. Wanita ini punya anak. Anaknya masih kecil. Maka anaknya ditunggu sampai besar. Entah bertahun-tahun lamanya. Entah 10 tahun atau lebih. Setelah dewasa anaknya ditanya, memaafkan pembunuh ibumu atau tidak? Dia maksudnya tidak maafkan. Akhirnya apa? Dibunuh. Jadi kembali kepada ahli warisnya. Ahli warisnya. Jadi kalau ahli warisnya tidak memaafkan, maka sang pembunuh dibunuh. Tidak ada pilihan lain. Dia harus dibunuh. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Dia membunuh, ahli warisnya tidak maafkan, maka harus dibunuh. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, maka ahli waris memilih diyah. Dia mengatakan, tidak apa-apa, saya maafkan, bayar 100 ekor onta. Diyat orang terbunuh berapa? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Asalnya, tatkala tidak dibayar dengan onta, dibayar dengan harga onta. Dahulu di Arab Saudi, puluhan tahun yang lalu, entah 30 tahun, entah 40 tahun yang lalu, satu ekor onta harganya kira-kira 1000 real. Kira-kira 1000 real. Maka diatnya orang yang dibunuh 100 ribu real. Dan ternyata diat tersebut masih bertahan sampai beberapa waktu dekat ini. Masih 100 ribu real. Padahal onta sekarang sudah mahal. Onta sekarang sudah 3 ribuan atau 2 ribuan ya. Tetapi karena ini pernah berlaku puluhan tahun lalu, ya, kata para ulama masih bertahan sampai sekarang, belum ada perubahan, masih sekitar 100 ribu real. Jadi dengan maksudnya satu onta 1000 real. Jadi diatnya 100 ribu ekor, 100 ekor onta. Ya, kalau dikurskan sekarang ya, dengan ketetapan Arab Saudi, sekitar 100 ribu real. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, atau pilihan berikutnya lebih daripada diat. Misalnya, wali-wali dari yang terbunuh tidak memaafkan. Kemudian yang membunuh menawarkan, dia bilang, tolong maafkan saya. Saya akan bayar lebih daripada itu, daripada 100 ekor onta. Berapa kamu bayar? Saya mau bayar 15 miliar misalnya. Subhanallah, di sini sampai kejadian seperti itu. Saya pernah cerita oleh seorang dari kabilah Juhnun Juhani. Ya, ada seorang dari kabilah Juhani membunuh seorang dari pendatang. Kemudian pendatang tersebut menuntut untuk dibunuh dan perintah Arab Saudi akan membunuh orang-orang Saudi ini karena telah membunuh apa? Pendatang. Namun akhirnya mereka rayu pendatang tersebut, wali-wali pendatang tersebut, wali-wali yang meninggal apa ahli warisnya untuk memaafkan. Akhirnya tawar-menawar jatuhlah pada mereka setuju pada angka 7 juta real. Berapa? 7 juta real. 1 juta rial sekarang berapa? Sekitar 3,5 miliar. Kalau 7 juta berarti berapa miliar? Ya 22 juta miliar kira-kira. Maka pendatang tersebut memaafkan. Entah memaafkan dengan terpaksa atau memaafkan dengan senang hati. Intinya dapat uang berapa? 22 miliar. Baru-baru juga saya sempat lihat iklan, diiklankan di masjid. Ada seorang hamba Allah butuh pertolongan karena telah membunuh seorang dan dia butuh uang sekitar 14 juta rial. Rupanya yang terbunuh mensyaratkan, kalau kau mau selamat, datangkan berapa? 14 juta rial. Kalau enggak, silakan meninggal. Maka ada pilihan. Jadi pertama saya katakan pilihannya dibunuh. Yang kedua tidak dibunuh tapi pilih apa? Diyat. Yang ketiga mau dibunuh tapi enggak mau, akhirnya tawar-menawar, ini terserah berapa kesepakatan di antara yang wali-wali yang terbunuh dengan orang yang membunuh. Dan yang keempat, pilihan yang terbaik, memaafkan. Kalau ternyata dilihat orang tersebut, ya terkadang orang habis membunuh sadar. Membunuh dia sadar, dia menangis, kemudian dipenjara. Di penjara dia hafal Quran. Ini terjadi orang seperti ini. Dia penjara dia hafal Quran. Kemudian dia rajin sholat malam. Dan kalau ternyata lihat orang ini sudah baik, maka dimaafkan, ini ada pilihan juga yang terbaik. Jadi ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Baik, para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang kelima. Kita masuk pada hadis yang keenam. Al-hadithus sadis, hadis yang keenam. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu istasyara an-nasa fi imlasil mar'ah. Umar bin Khattab meminta bermusyawarah dengan para sahabat tentang masalah wanita yang terpukul sehingga janinnya gugur. Ada orang yang memukul seorang wanita sehingga janinnya gugur. Faqala al-Mughirah, maka al-Mughirah berkata, syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fihi bi ghurratin abdin aw ama. Saya pernah menyaksikan kejadian ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita dipukul ternyata keguguran, maka wajib bagi pemukul tersebut, yang mukul wanita tersebut, untuk membayar ghurrah. Ghurrah itu hamba, budak, budak sahaya, hamba sahaya. Ya. Yang tatkala itu dikonvertkan kira-kira kata mereka sekitar 5 ekor unta. Sekitar 5 ekor unta. Budak lelaki ataupun budak wanita. Faqala, maka Umar berkata, la ta'tiyanni biman yashhadu ma'aka fa syahida ma'ahu Muhammad bin Maslamah. Kata Umar, datangkanlah seorang menjadi saksi selain engkau yang menyaksikan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Al-Mughirah. Maka datanglah sahabat yang lain, Muhammad bin Maslamah, mengatakan saya juga menyaksikan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita lanjutkan al-hadits sabi, hadis yang ketujuh, masih berkaitan dengan hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala iktatalat imra'atani min Hudzail. Ada dua wanita yang saling bertengkar. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dua wanita ini dharratan, yaitu dua wanita madu dengan madu, ya. Sesama apa? Sama istri dari lelaki. Wallah alam, saya belum cek riwayatnya, tapi sebagian syurahu al-hadis menjelaskan ini adalah dharratan, yaitu dua wanita yang saling dinikahi oleh seorang lelaki. Entah istri pertama yang istri kedua atau istri pertama yang istri ketiga, intinya bertengkar. Bertengkar. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin. Maka salah satunya dari dua-duanya dari Bani Hudzail, dari kabilah Hudzail. Maka tatkala dua wanita bertengkar, maka salah satunya melempar yang lain dengan batu, dilemparlah dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha. Ternyata batu itu menjadikan wanita tersebut meninggal. Demikian juga janin yang ada dalam perutnya juga meninggal. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratun abdun aw walidah. Maka Rasulullah sallallahu memberi keputusan bahwasanya diyat dari janin ini, karena dia keluar meninggal janin tersebut, adalah ghurrah. Ghurrah yaitu budak tadi, budak lelaki atau budak wanita. Walidah budak wanita. Wa qada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha. Adapun yang membayar diyatnya wanita terbunuh adalah aqilah, aqilah dari wanita pembunuh. Jadi begini, berbeda antara qatl amd. Kalau qatl amd membunuh dengan sengaja, maka yang menanggung jawab adalah pembunuh. Pembunuh yang harus bayar. Kenapa? Karena dia sengaja yang membunuh. Entah dia dibunuh atau dia yang harus bayar diyat. Tetapi kalau qatl shibhul amd, pembunuhan tidak sengaja seperti sekarang ini, pembunuhan setengah sengaja. Ini yang saya bilang pembunuhan apa? Setengah sengaja. Wanita ini melempar dengan batu, yang batu tersebut biasanya tidak membunuh. Ternyata membunuh. ternyata membunuh. Maka ini adalah qatlu syibal amd, pembunuhan yang setengah sengaja. Nah, pembunuhan yang setengah sengaja ini yang berkewajiban untuk membayar diyat adalah aqilah dari wanita pembunuh. Aqilah dari pembunuh. Aqilah pembunuh yaitu adalah asobah atau kerabat dari kalangan lelaki, kerabat lelaki dari wanita, dari sang pembunuh. Pamannya, ya, kakak laki-lakinya, ya, mereka kumpulkan uang untuk membayar diyat. Bukan pembunuh yang wajib untuk apa? Untuk bayar. Kenapa? Karena pembunuhannya tidak sengaja. Dan inilah fungsi dari kabilah. Fungsi dari kabilah. Sampai sekarang, para kabilah masih memiliki misalnya kotak sumbangan untuk kepentingan bersama. Misalnya ada anak buah mereka yang melakukan pelanggaran, ada salah satu anggota dari suku melakukan pelanggaran, maka mereka bisa bantu dengan kumpulan uang tersebut. Kumpulan uang tersebut. Jadi kata Rasulullah SAW, yang wajib membayar bukan yang melempar batu, karena dia melempar tidak sengaja membunuh. Dia sengaja melempar, tapi tidak bermaksud untuk membunuh, ternyata meninggal. Maka yang wajib bayar adalah akilahnya, itu kerabatnya. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. Dan Rasulullah SAW menjadikan wanita ini diyatnya diwariskan kepada anaknya. Diyatnya diwariskan kepada anaknya dan juga kepada ahli waris yang lain. Ya, wanita tersebut tidak mungkin terima diyat, dia sudah meninggal dunia. Siapa yang menerima adalah ahli ahli warisnya. Adapun akilah enggak. Ya. Tapi yang menerima apa? Ahli warisnya. Baik, faqama Hamlu bin Nabighah Al-Hudzali. Hamlu bin Nabighah Al-Hudzali salah satu dari akilah, salah satu dari yang terkena kewajiban membayarkan dia. Dia termasuk keluarga laki-laki dari pihak pembunuh. Jadi kita katakan karena pembunuhannya tidak sengaja, maka yang setengah sengaja, maka yang wajib membayar adalah kerabat lelaki. Di antara kerabat lelaki yang wajib untuk membayar namanya Haml bin Nabighah Al-Hudzali. Maka dia protes, dia mengatakan ya Rasulullah, dia bertanya tapi nadanya seperti protes. Dia mengatakan, "Kaifa agrumu man la syariba wa la akal wa la nataqala wa la stahal? Fa mithlu dzalika yutal." Dia menggunakan kata-kata seperti saja, seperti saja. Dia mengatakan, "Kaifa agrumu man la syariba wa la akal?" Ya Rasulullah, bagaimana saya menanggung pembayaran atas kematian janin yang belum bisa makan dan belum bisa minum? "Wala nataqa wa la stahal." Dan dia tidak pernah berbicara dan tidak berteriak tatkala lahir. Istihlal itu suara bayi tatkala baru dilahirkan keluar suara. Ini keluar langsung mati. "Fa mithlu dzalika yutal?" Ya Rasulullah, janin seperti ini ya sudah enggak usah dibayar. Jadi dia seperti menyebutkan saja yang terakhirnya selalu huruf lam. Ya, perhatikan di sini dia mengatakan, "Kaifa agrum man la syarib wala akal wala nataqa wala stahal fa mithlu dzalika yutal?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innama huwa min ikhwanil kuhan." Ini orang dari teman-temannya para dukun. Kenapa? Karena para dukun ya mereka terkadang menggunakan saja-saja ya dalam rangka untuk menghalalkan yang batil. Dalam rangka untuk menghiasi kebatilan, mereka menggunakan zakhrafal qaul. Jadi perkataan-perkataan yang indah. Ya. Akan tetapi ternyata niatnya adalah untuk menghias kebatilan. Maka Rasulullah SAW menyamakan perkataan ini seperti perkataan para dukun yang menghiasi kebatilan sehingga seakan-akan benar. Min ajli saja'ihi alladhi saja', karena sajaknya yang dia ucapkan. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya kalau ada janin, jadi janin ada dua kondisi. Janin, kalau seorang mukul wanita, wanita tersebut tidak mati, tapi keguguran. Keluar janin dari perutnya. Kata para ulama, dilihat kondisi janin. Kalau tatkala keluar, sempat hidup, tiba-tiba keguguran, tidak langsung keluar misalnya, tapi dipukul, gara-gara dia pukul, akhirnya apa? Dia harus melahirkan, sebelum waktunya, gara-gara kena pukulan tersebut. Ya. Maka, tatkala keluar janinnya, ternyata janinnya masih hidup sebentar, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 4 jam, kemudian meninggal, maka diyatnya diyat kamilah. Kenapa? Dia sempat hidup. Maka seakan-akan orang ini telah membunuh manusia yang sudah hidup. Maka harus bayar 100 ekor onta. Tetapi kalau tatkala keluar janin tersebut sudah mati, langsung mati, maka bayarnya cuma 5 ekor onta. Ya. Maka hal ini diprotes oleh Hamal bin Nabi. Kalau dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita bayar janin-janin yang sudah mati? Ya. Kalau dia hidup ya kita bayar. Ini mati kok keluar langsung mati. Rasulullah SAW mengatakan ini kebatilan. Kecuali gak ada janinnya, gak usah bayar. Orang janinnya ada kok. Kalau seandainya gak kena pukul, dia akan lahir. Dengan wajar, dia akan hidup. Gara-gara kena pukulan tersebut, dia mati. Keguguran. Maka harus bayar denda. Yaitu diyat berupa 5 ekor onta. atau satu ekor seorang budak lelaki atau seorang budak wanita dibebaskan. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir pada malam hari ini, al-hadis tsamin. Hadis yang ke-8. An Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ana rajulan adda yada rajulin. Ada seorang menggigit tangan orang lain. Fanaza ayadahu min fihi. Jadi tangannya digigit sama temannya. Yang digigit ini kesakitan, maka dia pun tarik tangannya agar terlepas dari gigitan, namun gigitannya enggak lepas. Karena gigitannya enggak lepas, giginya lepas ikut tangannya. Dia enggak mau lepas, kalau dia lepas selamat, tapi dia tidak melepas, akhirnya giginya ikut nempel, mana? Giginya lepas. Fawaqat saniyatahu, saniyatahu, maka dua gigi depan ini patah. Lepas gara-gara giginya terlalu keras, tatkala ditarik, copotlah dua giginya. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam Islam setiap ini ada hitungannya. Mata ada hitungannya. Gigi ada hitungannya. Jari ada hitungannya. Enggak sembarang. Orang enggak boleh sembarang melukai. Tatkala gigi pukul patah ini ada hitungannya. Enggak gratisan. Harus bayar. Harus bayar. Maka orang yang giginya patah ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya adzu ahadukum akhahu kama ya adzul fahal. Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti apa namanya hewan jantan, seperti unta gigit, ya, seperti hewan yang menggigit? La dia talaka, tidak ada dia bagimu. Siapa suruh gigit temanmu salah sendiri? Jadi Rasulullah SAW tidak memberikan diat kepada orang ini. Masih ada hadis lagi yang lainnya. Para hadirin yang hadirin sekalian, ini dalil bahwasanya kalau seorang, dan ini asal dalam hadis, tatkala ada seorang menyerang kita, maka kita boleh membela diri. Meskipun mengakibatkan musuh mati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Man kutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Ada perampok datang, maka kita bela diri. Akhirnya kita bunuh dia, enggak jadi masalah. Karena kalau kita tidak bunuh dia, kita yang terbunuh, kita boleh bunuh dia. Dan tatkala kita bunuh dia, kita tidak bayar dia sama sekali. Kenapa? Karena kita bela diri. Dalilnya hadis ini. Orang ini digigit. Gimana? Mungkin bercanda atau marah. Akhirnya dia gigit. Dia bela diri. Gimana saya digigit terus? Nanti bisa copot daging saya. Mending giginya yang copot. Maka dia pun tarik. Ternyata gigi temannya yang copot. Maka tidak ada dia bagi orang ini. Namun kata para ulama, jika ada seorang menyerang, selama kita bisa melumpuhkan orang tersebut tidak dengan membunuh, maka tidak boleh bunuh. Tapi kalau tidak ada jalan lain kecuali membunuh, kalau kita tidak membunuh dia yang bunuh, maka boleh bunuh dia. Maka boleh bunuh dia dan tidak ada bayaran sama sekali. Damuhu hadar. Ya, darahnya tidak ada nilainya. Tapi para hadirin yang mati, hadis yang terakhir, hadis tasih, hadis yang ke-9. Anil Hasan bin Abil Hasan al-Basri, dari Al-Hasan al-Basri, qala haddathana Jundub fi hadzal masjid. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Jundub di masjid ini. Wa ma nasina minhu hadithan, dan kami tidak melupakan satu hadis pun dari Jundub radhiyallahu taala anhu. Wa ma nakhsha an yakuna Jundubun kadzaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak khawatir Jundub berdusta atas Nabi. Jundub sahabat Nabi, dia pasti menyampaikan yang jujur. Qala, apa yang disampaikan Jundub kepada Hasan al-Basri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun. Dahulu ada dari orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang terluka. Fajazi'a, maka dia pun kesakitan dengan luka tersebut. Fa'akhadha sikinan, lalu dia mengambil pisau. Fahazza biha yadahu, maka dia pun, hazza ini kota'a, maka dia pun motong tangannya. Tangan yang sakit tersebut dia potong. Fama roka'a adamu hatta mata, maka darahnya tidak berhenti sampai akhirnya dia meninggal dunia. Maka apa kata Allah? Kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berkata, abdi badaroni binafsihi. Hambaku telah mendahuluiku membunuh dirinya. Faharramtu alaihi aljannah. Maka aku haramkan surga baginya. Aku haramkan surga baginya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang dosa orang yang membunuh diri. Dan pernah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW. Tatkala ada para sahabat kagum dengan salah seorang sahabat yang begitu hebat dalam berperang, atau bukan seorang sahabat, ada seorang orang munafik, ya, hebat dalam berperang. Maka Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahli nar, orang ini penghuni neraka jahannam. Orang ini penghuni neraka jahannam. Maka para sahabat heran, kenapa Rasulullah SAW menyatakan orang ini penghuni neraka jahannam, padahal dia berperang dengan begitu hebat. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, saya akan ikuti orang ini. Maka diikuti orang tersebut, dan benar orang tersebut berperang dengan hebat. Tidak ada seorang pun depan dia kecuali dia lawan. Orang kafir banyak dia bunuh. Namun apa yang terjadi? Tatkala dia begitu perang dengan hebatnya, banyak luka di tubuhnya. Banyak sayatan pedang di tubuhnya. Dan dia tidak kuasa menahan rasa sakit atas luka yang ada pada tubuhnya. Maka dia pun bunuh diri. Maka dia tegakkan pedangnya. Ya, kemudian dia meletakkan dadanya di pedang tersebut. Lalu dia tekankan akhirnya pedang tersebut, pedangnya sendiri menembus dadanya. Maka dia pun meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, huwa min ahli nar. Dia adalah penghuni neraka jahannam. Padahal baru saja berjihad. Namun dia melakukan dosa besar, yaitu membunuh diri. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Apapun yang terjadi, seorang tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri. Sebagaimana dalam hadis ini, ada seorang punya luka. Dia tidak kuasa menahan luka tersebut. Maka dia potong tangannya. Akhirnya darah keluar tidak berhenti, akhirnya dia meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu alaihil jannah. Allah haramkan bagi dia surga. Jadi ini perkara yang kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir, banyak sekali terjadi pembunuhan diri di kalangan mereka. Mereka tidak punya iman. Mereka merasa kalau bunuh diri maka selesai dari kesulitan kehidupan dunia. Padahal tidak demikian. Begitu mereka bunuh diri, maka mereka masuk dalam alam barzah dan mereka akan merasakan azab kubur. Jadi ini ada awal dari kesengsaraan. Bunuh diri sengsara, kemudian masuk dalam kesengsaraan yang lebih parah lagi. Dan di neraka jahanam lebih parah lagi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang melemparkan dirinya, bunuh diri dari sebuah gunung, kemudian dia tewas, maka dia akan di neraka jahanam. Demikian kondisinya, senantiasa melemparkan dirinya di tempat yang tinggi. Disiksa oleh Allah dengan cara demikian. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Karena di dunia dia bunuh diri dengan cara demikian, maka di akhirat disiksa dengan cara demikian. Kata Rasulullah SAW, "Waman tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun, dengan minum racun, maka pada hari kiamat kelak dia akan pegang racun tersebut dan dia siksa dirinya dengan racun tersebut selama-lamanya di neraka jahannam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Waman qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam." Barang siapa bunuh diri dengan pedang atau dengan benda tajam, dengan besi tajam, dia tikamkan kepada perutnya, kepada badannya, maka pada hari kiamat dia akan siksa dirinya dengan besi tersebut di neraka jahannam. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, bunuh diri bukanlah akhir dari penderitaan, tapi dia awal dari kesengsaraan. Dia awal dari kesengsaraan. Kalau kita lihat orang-orang kafir banyak bunuh diri, bahkan tokoh-tokoh hebat yang bunuh diri, ada artis yang bunuh diri. Kenapa? Tidak punya iman. Ada orang yang menulis buku tentang kebahagiaan, ternyata dia matinya apa? Bunuh diri. Ada orang terkenal menulis buku tentang kebahagiaan, matinya bunuh diri. Kebahagiaan yang semu. Sampai ada orang yang ingin balas dendam, ingin menyakiti hati orang tuanya, maka dia bunuh dirinya, dia shooting dirinya. Dia shooting dirinya, dia siksa dan dia rekam agar orang tuanya sedih. Kenapa? Jengkel, bikin orang jengkel dengan menyiksa diri, ini kebodohan. Buat orang jengkel dengan menyiksa apa diri, ini banyak terkadang orang seperti itu. Bikin jengkel orang tuanya, maka dia pun minum bir, misalnya dia mabok atau dia apa tabrakan macam-macam, bikin jengkel apa, bikin sedih orang tuanya dengan mengorbankan dirinya, ini kebodohan. Apalagi adat-adat orang-orang Jepang misalnya yang bunuh diri. Apa namanya ini? Harakiri ya. Sekarang saya dengar sudah enggak ada. Ini zaman-zaman dulu ya. Sekarang Allah Allah masih ada tidak ya. Ketika merasa dirinya sudah tidak berharga, sudah tua, maka dia pun apa? Bunuh diri, merasa bangga dengan mati demikian. Ini semua adalah bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan bahwasanya nyawa dan kesehatan adalah titipan dari Allah. Kesehatan kita bukan milik kita sungguhnya, ini titipan dari Allah. Segala nikmat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang menyiksa tubuhnya, dia mengatakan tubuh milik saya, terserah saya mau rusak. Saya mau morfinis, terserah saya. Saya mau mengkonsumsi heroin atau narkoba, terserah saya. Ini badan-badan saya, mati-mati saya juga. Oh, enggak. Itu badanmu titipan dari Allah. kesehatanmu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan, saya merokok, terserah saya merokok, kamu jangan merokok, nanti jantungmu sakit, ya urusannya jantung saya, bukan jantungmu, jantung saya kok. Ngapain urusan ngurusin orang lain? Dia bilang, enggak, itu jantung titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kau bukan cuma mengganggu dirimu, kau mengganggu orang lain juga. Orang di sekitarmu juga terganggu batuk-batuk gara-gara rokokmu yang bau busuk tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la dharar wa la dirar. Tidak boleh merusak diri dan tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau kau mau rusak dirimu, sana merokok dalam kamar, tutup. Ya. Kau merokok dalam WC pun mengganggu orang lain. Setelah keluar, orang masuk terganggu dengan bau rokok tersebut. Apalagi merokok depan umum. Dia berdosa. Berdosa bukan berdosa dirinya juga, mengganggu orang lain. Dan saya khawatir dosa mengganggu orang lain lebih daripada dosa dia merokok. Ya. Dan orang yang sudah merokok terkadang, di antara hukuman yang Allah berikan kepada dia, tidak punya malu. Tidak punya malu. Kenapa dia merokok? Terkadang disamai anak kecil. Masih bayi, dia cuek aja merokok. Saya pernah menghadapi orang seperti saya tegur. Saya kata, Pak, ini ada orang, ada anak kecil sini. Suruh dia pergi. Suruh pergi. Dianya gak usah pergi. Gak punya rasa malu. Gak punya rasa malu. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, rokok hukumnya haram. Ya. Mengganggu diri dan mengganggu orang lain. Kasihan istrinya. Tiap hari cium asbak. Ya. Kasihan anaknya. Anaknya lihat bapaknya merokok. Anaknya merokok dilarang. Bapak sendiri merokok. Oleh karena para hadirin majelis Subhanahu wa taala, jangan seorang merusak dirinya. Dirinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta kesehatan ini titipan dari Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bunuh diri, ya, maka terancam dengan siksaan yang berat. Yang menyedihkan kita dengar para hadirin majelis Subhanahu wa taala, orang-orang bunuh diri karena perkara yang konyol. Kejadian bukan orang-orang kafir, kita bicara tentang orang-orang muslim. Ini semakin menekankan kepada kita butuhnya tauiyah, butuhnya pengajian. Kaum muslimin sekarang banyak di tanah air, pengajian kurang. Kalau pengajian cuma sekali-sekali, tatkala Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu aja pengajian ramai, itu pun isinya ketawa-ketawa terus keluar. Kapan pengajian fikih, kapan pengajian tentang dosa-dosa besar, kapan pengajian tentang surga dan neraka? Harus ada kajian rutin di masjid-masjid. Para dai bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat. Kita dengar menyedihkan, ada orang diceraikan suaminya bunuh diri. Dicerai semua suaminya terus apa? Bunuh diri. Subhanallah. Ya, apa enggak ada laki lain? Gara-gara perkara sepele. Gantung diri. Bunuh dirinya keren lagi apa gantung? Gantung diri. Ini kaum muslimin. Kaum muslimin. Seandainya orang kafir, wajar. Sebenarnya ada penyanyi terkenal bunuh diri. Dia mengatakan, setelah saya konser orang-orang, tepuk tangan orang-orang, saya rasa itu semua tipuan, ini kemunafikan. Dia sendiri tidak yakin dengan apa? Dengan sanjungan orang-orang bunuh diri. Kalau orang kafir kita tidak bicara, mereka tidak punya iman. Tapi kalau orang Islam, wanita muslimah kok bunuh diri gara-gara perkara yang sepele. Oleh karena ini kewajiban bagi kita untuk memberi nasihat kepada kaum muslimin dan bimbingan agar mereka tidak terjerumus dalam dosa yang seperti ini. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyatakan orang bertakwa tidak ada problem. Tidak, Allah tidak pernah menjanjikan demikian. Justru kita tahu namanya orang bertakwa pasti diuji, pasti ada problem. Tetapi yang Allah janjikan orang yang bertakwa pasti ada solusi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pasti ada solusinya, pasti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beriman enggak ada cobaan, enggak mungkin semua dicoba, diuji. Semua orang-orang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji, ya. Nabi Yusuf diuji, Nabi Ayub diuji, semua nabi diuji. Orang-orang saleh diuji, Imam Syafi'i diuji, Imam Malik diuji, Imam Ahmad diuji. Imam Malik diuji. Semua orang-orang soleh diuji. Oleh karenanya, tidak ada jaminan orang bertakwa, tidak ada ujian, tapi ada jaminan dari Allah. Kalau ada masalah, pasti ada solusi. Dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kesakitan yang kita alami, maka tidak boleh kita putus asa, apalagi bunuh diri. Taib. Saya ingatkan, syariat tidak pernah mengajarkan seorang bunuh diri meskipun diatasnamakan jihad. Tidak ada. Memang ada dalil-dalil atau asar-asar salaf yang menunjukkan mereka masuk dalam medan pertempuran yang mengakibatkan mereka meninggal dunia. Kata para ulama, memang benar ada nusus, ada dalil-dalil atau ada asar-asar yang menunjukkan mereka masuk dalam kondisi yang mungkin mereka akan meninggal dunia demi kemaslahatan besar. Tapi kalau sengaja yubashir, sengaja langsung bunuh diri, ini tidak ada dalam dalil. Tidak ada. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, kisah yang seorang dipanah, bukan dia bunuh diri, yang panah orang. Jadi tidak ada dalam cerita kemudian gara-gara ingin membunuh musuh akhirnya dia memakai bom kemudian dia bom dirinya. Ini enggak ada. Tapi kalau dia masuk, dia bawa senjata, dia tembak, kemudian dia kena tembak, ini lain cerita. Bukan dia yang bunuh diri. Dia dibunuh sama orang. Jadi bedakan antara ini dan itu. Pertanyaan saya kepada para hadirin. Sekarang ada orang disengat ular berbisa misalnya. Kena ular kobra. Disengat ular kobra. Maka racun mulai menjalar dari tubuhnya, mulai lari ke dalam badannya. Tatkala mulai sampai di tangannya, akhirnya dia memutuskan untuk potong tangannya supaya racun tidak menjalar. Baik, setelah dia potong tangannya, akhirnya dia meninggal dunia. Orang ini bunuh diri atau tidak? Hah? Tentu tidak ya. Karena dia ingin menyelamatkan apa? Dirinya. Ya, bukan karena kesakitan kemudian tidak tahan. Tidak, tapi dia ingin menyelamatkan dirinya. Qadarullah ternyata dia meninggal dunia. Mungkin racunnya sudah terlanjur sampai ke dadanya atau ke jantungnya. Demikianlah para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah besok kita masuk dalam kitab yang baru, Kitabul Hudud, tentang masalah hukum-hukum had. Ya, ini juga pembahasan yang sangat penting. Ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, kalau ada orang di jambret cincin yang dipakainya, dan si pencuri mengancam korban dengan benda tajam, kemudian korban melawan sehingga si pencuri terbunuh. Bagaimana Ustaz? Ya sudah, itu mati konyol itu pencuri, apa namanya. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak membunuh, dia yang dibunuh kan. Saya mengatakan tidak menjadi masalah. Karena mankut, bahkan dia terbunuh mati syahid. Kalau penjahat tersebut yang mati, ya salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa? Kalau dia tidak mungkin dia menghindar tangkis-tangkis terus, lama-lama dia mati. Ya tikam aja dulu. Jadi tadi yang seperti saya katakan, kalau ada orang ingin mengambil harta kita atau mengganggu keluarga kita, maka kita berhak untuk membela diri. Kalau mampu kita membela diri, tidak sampai pada membunuh dia, maka ini yang terbaik. Namun dalam kondisi-kondisi genting seperti itu, seorang terkadang bingung untuk bertindak. Ya. Nah, kalau dia jago karate, dia ditikam selalu, dia bisa tangkis, dia bisa menghindar, lama-lama bisa kena. Akhirnya dia, daripada mending dia bunuh duluan. Tidak jadi masalah. Kalau memang tidak mungkin terhindar kecuali dengan membunuh orang tersebut, maka tidak jadi masalah, ya. Dan dia sedang berjihad tatkala membela hartanya, dan dia sedang berjihad tatkala membela keluarganya atau membela dirinya. Dan yang mati tersebut mati konyol. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar Ka'bah akan hancur ketika sudah mendekati hari kiamat? Benar, dalam hadis yang sahih, Ka'bah akan dicungkil, dilepas satu persatu, ya, oleh seorang kalau tidak salah dari Habasyah, ya. Disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri tulangnya yaitu agak bengkok, kakinya agak bengkok, tangannya agak apa, tulangnya agak melengkung, ya. Dia kemudian mencungkil Ka'bah satu demi satu. Dan ini di hari di mana tatkala orang-orang sudah tidak mengagungkan Ka'bah lagi. Karena hari kiamat akan tegak di zaman di mana orang-orang sudah tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ka'bah sudah tidak diagungkan, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicungkil oleh orang tersebut, dan ini terjadi tatkala menjelang hari kiamat. Ustaz, apakah sama keutamaan kota Mekah dengan kota Madinah? Apakah yang hanya berniat jelek di kota Madinah juga? Apakah orang yang hanya berniat jelek di kota Madinah juga mendapatkan dosa sebagaimana di Mekah? Wallahu alam bisawab, mengenai sama-sama tanah haram, iya sama-sama tanah haram. Ya, tetapi Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan di Mekah. Ya, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari keberkahan di Mekah. Namun mengenai niat buruk, wallah alam, ayat cuma datang tentang Mekah. Waman yurid fihi bi ilhadin, barang siapa yang ingin berbuat keburukan di tanah haram, di Mekah maksudnya. Bidzulmin nudzikuhu min adzabin alim. Ingin melakukan perbuatan ilhad, perbuatan kezaliman, maka kami akan berikan dia azab yang pedih. Di Madinah tidak ada ini hanya cukup hanya berkaitan dengan Mekah, tidak dikiaskan kepada Madinah. Tidak ada dalil untuk mengkiaskan dengan Madinah. Akan tapi secara umum bermaksiat di tanah suci lebih berat hukumannya daripada bermaksiat di luar tanah suci. Contohnya dalam kota Madinah, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdatsa fihi hadatsan aw awa fihi muhditsan fa alaihinatullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Barang siapa yang melakukan kezaliman di kota Madinah atau melindungi orang yang zalim di kota Madinah, ya, maka bagi dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Ini ancaman bagi orang yang berbuat zalim di kota Madinah. Kenapa? Karena berbuat zalim di tanah suci. Sebagaimana berbuat kebajikan di tanah Mekah dan tanah Madinah pahalanya berbeda, demikian juga sebaliknya, bermaksiat di tanah haram, di Mekah maupun Madinah, juga konsekuensinya berbeda. Ya, konsekuensinya juga berbeda, tidak sama dengan bermaksiat di luar tanah Mekah dan tanah Madinah. Ustaz, sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat setelahnya, apakah bisa dikerjakan dengan satu salam? Boleh. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dan banyak ulama yang mengatakan boleh dengan cara 4 rakaat satu salam. Caranya bagaimana? Persis sholat zuhur. Jadi rakaat kedua apa? Tasyahud. Kemudian rakaat keempat salam. 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur. Namun mazhab Syafi'i memilih pendapat 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis-hadis diantaranya, sholatul layli wa nahari masna-masna, sholat siang dan sholat malam dan sholat siang 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Dan saya katakan kalau di tanah air, kalau kita sholat di masjid, mungkin lebih baik kita sholat 2 rakaat 2 rakaat. Kenapa? Karena jarak antara adzan dan iqamah cepat. Ya, khawatir kita baru rakaat ketiga kemudian mereka qomat. Mending kita 2 rakaat, kemudian kita tambah lagi 2 rakaat. Ya. Tapi kalau 4 rakaat sekali salam juga diperbolehkan. Ada lagi yang bertanya? Silakan, orang yang bertanya langsung. Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja kajian kita. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi dengan bahasan yang lain, Kitabul Hudud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.